Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19 iyul chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston yangi pul siyosatiga, milliy so'm qadrini erkinlashtirish, konvertatsiyani ochishga hozirlanmoqda.
Endi shuni juda yumshatishga harakat qilish kerak, lekin beshokovi terapiya, mana masalan, ertaga 1 dollarni shu 7.5 ming 8 mingga o'tkazib qo'ysangiz,
o javonoy qahramonimiz. O ravon jarroh do'stim, o ravon shahidoy do'stim.
Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum vataniga qayta olmadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'tgan hafta Isroilning 3 arab fuqarosi Quddusda 2 politsiyachini otib o'ldirganidan so'ng hukumat Al-Aqso masjidiga kirishda metall detektor o'rnatib, juma kuni masjidni yopib qo'ydi. Islom dunyosining ko'zga ko'ringan vakillari Isroilning bu qarorini qoralab chiqdi.
Security checks as well as the metal detector.
Isroil politsiyasi matbuot kotibi Miki Rozenfeldning aytishicha, bunday xavfsizlik choralari hududga shubhali odamlar kirishining oldini olish uchun qilindi. Metall detektordan o'tgan musulmonlar, sayyohlargina ichkariga qo'yiladi, deydi u. Iordaniya musulmonlari idorasi Isroil cheklovni bekor qilmaguncha namozni masjidda emas, balki boykot sifatida tashqarida o'qishga chaqirmoqda. AQSh hukumati Eron 2015-yilda imzolangan xalqaro yadroviy bitim shartlarini bajarayotganini tasdiqladi. AQSh qonuniga ko'ra Davlat departamenti har 90 kunda bitim ijrosi haqida Kongressga hisobot berib turishi kerak. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif shartnoma imzolanganining 2 yilligi munosabati bilan BMT bosh kotibi Antonio Guterres bilan Nyu-Yorkda uchrashdi. Guterresning aytishicha 2015-yilgi bitim Eron yadro quroli yaratmayotganini nazorat qiluvchi va tasdiqlovchi samarali choradir. AQSh prezidenti Donald Trump bitimni tanqid qilib kelgan, Oq uy ayni damda uni ko'rib chiqmoqda. Iroq immigratsiya vaziri Darbos Muhammadning aytishicha, Musuldan qochib qochqinlar lagerida boshpana topgan odamlar Iroq shimolidagi bu shahar Islomiy davlat to'dasi jangarilardan tozalangach uylariga qaytariladi. Lagerlar esa yil oxirigacha yopiladi. Hukumat kuchlari jangarilarga qarshi 9 oy oldin amaliyot boshlaganida 1 million odam shaharni tark etgan edi. Armiyaning g'olibona yurishi ketidan 200 ming odam uyiga qaytgan, lekin hamma ham qaytishga tayyor emas. Irbil shahrida joylashgan Bahorka lagerida 4 ming odam yashaydi. Hududda 10 ortiq shunday lagerlar bor. Nadiya Ali ismli 4 bolaning onasi 25 yashar mana bu juvonning turmush o'rtog'i Musulda halok bo'lgan. Uyim yo'q, shaharga qaytgandan ko'ra lagerda turganimiz afzalroq, deydi u. Qochqinlarning ko'pi yaqinlaridan ayrildi, uyi yer bilan yakson bo'ldi. Bolalar uyga qaytmoqchi, ammo ota-onalariga ko'ra Musulda yashash hanuz xavfli. Oziq-ovqat, kommunal xizmatlar yo'q. Bosh vazir qaytinglar deyapti, ammo buning uchun na pul, na kiyim-kechak, na uy bor, dedi bu odam. Sunniylar, shiyalar boshliq hukumat siyosatidan norozi. Prezident Tramp to'ng'ich o'g'lining o'tgan yili rossiyalik yurist bilan ko'rishganini himoya qilishda davom etmoqda. Ba'zilar nazarida kenja Donald Tramp 2016-yil iyunida Natalia Veselnitska bilan uchrashuv chog'ida otasining prezident saylovlaridagi raqibi demokrat Hillary Clintonga qarshi ma'lumot olishga umid qilgan. Yuristning Rossiya hukumatiga aloqador ekani aytilmoqda, biroq na Veselnitska na Kreml buni tan oldi. Trump raqiblariga ko'ra u saylovlarda Rossiya hukumati yordamida g'alaba qozongan. Kenja Trump Veselnitskada Clintonga qarshi ma'lumot bo'lmaganini ta'kidlamoqda.
Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum 18-iyul kuni kechqurun vataniga qaytgan. Lekin uning shaxsiy samolyoti Mozor Sharifga qo'nish uchun ruxsat olmagan. Bu haqda NATO ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
O javonoy qahramonim! O raravon jarroh Do'stum, o raravon shahidoy Do'stum, raravon jumbish milliy islomiy Afg'oniston.
63 yoshli general, o'zbeklar sardori va unga yaqin bir necha odam anchadan beri tergov ostida. Ular yana bir o'zbek lider Ahmad ishchini qiynoqqa solganlikda, unga zug'um o'tkazganlikda ayblanmoqda. Do'stum 2 oydan beri Turkiyada edi. U yerga davolanish uchun borganini aytadi. Boshqalar gumon qilishchi esa, prezident Ashraf G'ani unga tergovdan qochish uchun ataylab ijozat bergan. General Do'stum Mozor Sharifga qo'na olmadi deya tasdiqlaydi NATO so'zlovchisi Bill Slavin Amerika ovozi bilan muloqotda. Ruxsat NATO'dan kelmaydi. Shu bois biz hech narsa qila olmadik deydi Slavin. NATO mahalliy harbiy kuch malakasini oshiradi, tayyorlaydi, tuzumga yordamlashadi, biroq ichki siyosatga aralasha olmaydi. Aviatsiya rahbariyati Do'stumning samolyoti Kobulga kelsin deya buyurgan, lekin u Turkmaniston tomon uchgan. Do'stumning odamlariga ko'ra, samolyotda uning o'zi bo'lmagan. U hali ham Turkiyada. Afg'on hukumatı lomim demaydi.
Avvalam shuma bajoy birodarmi bu dedi. Hali ham bajoy birodarmi. Ami hech salom bugin, ami ulamora.
Do'stum yaqinda yangi koalitsiya tuzgan. Bu borada u Turkiyadan turib e'lon qilgan. Alyansga hukumatdan norozi kuchlar kirgan, lekin ularning ayrimlari hamon amaldagi rahbariyatda. Tergov hozirda yakunlanib, ish sudga oshirilgan. Xalqaro hamjamiyat prezident G'anani adolatni ta'minlashga undab, uning qo'li ostidagi arboblarni qonunni hurmat qilmayotganlikda tanqid qilib keladi. Do'stum oldin ham qator jinoyatlarda, xususan urush jinoyatlarida gumon qilingan.
Voh, mo mardi matti mami tolib ami chiya tami ami chiya. Yira pok son qadan quvvat has, niru has.
Afg'onistonni yaqindan quvvatlab kelayotgan AQSh hukumati nazarida urushdan tinkasi qurigan va yangi jamiyat barpo etilayotgan mamlakatda qonundan hech kim ustun emasligi isbotlanishi lozim. Shimoliy viloyatlarda katta nufuzga ega Do'stum unga nisbatan har qanday ayblov va gumonlarni inkor etadi.
Gaplar ko'p. Men bularni bilib aytaman. Ishonmanglar bunga. Bunga ishonib darbadar bo'ldi. Uzoqni o'ylamaganlar.
Prezident G'ani dediki, Do'stumning Turkiyaga safari bosh prokuror ruxsati bilan qilingan va generalning muolaja olish uchun chetga chiqishga haqqi bor. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
O'zbekiston yangi pul siyosatiga, milliy so'm qadrini erkinlashtirish, konvertatsiyani ochishga hozirlanmoqda. Bu bir tomondan prezident qabul qilgan harakatlar strategiyasida ko'rsatilgan vazifalardan biri. Boshqa tomondan esa yirik xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni tiklash, mamlakatga investitsiyalar jalb qilish, iqtisodni erkinlashtirishning asosiy tamoyili. Bu qaror shiddat bilan qadrsizlanib borayotgan milliy so'm uchun aholi uchun jiddiy sinov bo'lish ham diqqat markazida turibdi.
Endi shuni ichida yumshatishga harakat qilish kerak, lekin beshokovi terapiya mana masalan ertaga 1 dollarni shu 7.5 ming 8 mingga o'tkazib qo'ysangiz,
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston milliy valyuta qadrini erkinlashtirish konversatsiyani ochish qarorida. Ammo bu qaror hozircha faqat siyosiy. Amalda valyuta narxi hamon qora bozor, markaziy bank, rasmiy birja kurslari kabi bir nechta o'lchamlarga ko'ra baholanmoqda. Valyutani erkin sotish va sotib olish amalga kiritilgani yo'q. Erkin konvertatsiya ochilishiga hozirlik ko'rilar ekan, bu qaror uzoq yillar qadri zo'rak tarzda ushlab kelingan milliy so'mni keskin qadrsizlantirishi, inflyatsiya kuchayib, aholini sarosimada qo'yishi mumkinligidan ham xavotirlar mavjud. Mutaxassislar qadrini bozor emas, hukumat qarori belgilab kelgan o'zbek so'mining erkin parvozi aholiga kutilmagan noqulayliklar tug'dirsa-da, iqtisodni sog'lomlashtirishga xizmat qilishiga ishonishadi. Astanada yashayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Saparboy Jubayevga ko'ra, milliy valyutani qadrsizlanishi bilan bog'liq vaziyatni Qozog'iston ham boshdan o'tkazgan.
Murakkab masala. Qozog'iston 93-yil o'zining tangasini kiritganda 1-2 yil bu shokovi terapiya bo'ldi. Endi buni shuni tarjima qilmay qo'ya qoling, ya'ni o'zi boshidan o'tkazdi. Shu bir daniga 70 ga chiqib ketdi. 1 dollar 7 tangadan 70 tangagacha, ya'ni bir 10 barobar Qozog'istonning milliy valyutasi qadrsizlangan. Endi O'zbekistonda bu masalan 10 barobar bo'lmasin, balkim hali shu 2 barobarlik. Kim 6.5 mingmi, balkim 8.5 mingmi, buni hech kim bilmaydi. Shunaqa narsa shokovi terapiya bir boshdan o'tkazish kerak. Ya bo'lmasam bir katta mablag' topib, shuni bir sekinroq o'tkazadigan xalqi yana. Endi shu ikki yo'lning bittasini bir o'rtasini tanlashimiz kerak-da. Shuni juda yumshatishga harakat qilish kerak. Lekin mana masalan ertaga 1 dollarni shu 7.5 ming 8 mingga o'tkazib qo'ysangiz, bu xalqga, ya'ni ko'p importlik tovarlarning hammasi 2 barobar qimmatlab ketishi unsiz bo'lmaydi lekin.
Dedi Jubayev. Hukumat bu jarayonni imkon qadar og'riqsiz o'tkazishni rejalayapti. Bu borada xalqaro valyuta jamg'armasi bilan muzokaralar o'tkazilmoqda. Jamg'arma O'zbekistonga yordam ko'rsatishga tayyor. Janob prezident, O'zbekiston rejalangan islohotlardan ulkan natijalar olishiga mening ishonchim komil. Bu borada sizni imkoniyatimiz doirasida har tomonlama qo'llab-quvvatlashga shay ekanligimizni yana bir bor tasdiqlayman, deyiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi direktori Kristin Langardning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubida. O'zbek delegatsiyasining shu oy boshida Xalqaro valyuta jamg'armasining Vashingtondagi bosh qarorgohida o'tkazgan muzokaralaridan so'ng Mirziyoyevga jo'natilgan bu maktub hukumat konvertatsiyani ochishga jiddiy hozirlik ko'rayotganidan darak o'laroq qabul qilinmoqda. 17 iyul kuni Brusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ham xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarini Mirziyoyevga yozgan bu maktubi hukumat konvertatsiyani ochishga jiddiy hozirlik ko'rayotgani haqida gapirgan. O'zbekiston pul siyosatini ham jiddiy isloq qilishni rejalamoqda. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar buni qo'llashyapti. Bir necha kun avval prezident Mirziyoyev Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard xonimdan xat oldi. Unda jamg'arma O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarni, jumladan pul islohotini ham qo'llab-quvvatlashi bildirilgan. Men o'ylashimcha, biz yaqin kelajakda milliy valyutamizni erkin konvertatsiyasi uchun barcha sharoitlarni yaratamiz. Biz mablag' kiritish, daromad olish tizimini takomillashtiramiz. Banklarimiz faoliyati, sud organlari ishini yaxshilaymiz. Umuman, qulay sarmoyaviy muhit yaratish ustida ishlayapmiz degan Komilov Bryusseldagi chiqishida.
В ближайшей перспективе создадим все необходимые условия для полной конвертации нашей валюты. Мы будем совершенствовать все механизмы репатриации капитала, репатриации прибыли.
Конвертация очереди доир байонот. Ташқи ишлар вазири томонидан қилиниётгани ҳукумат эркин валютага ўтиш қароридан воз кечмаслигининг далолати сифатида ҳам баҳоланяпти.
И говорил, что вот нам вот готовы оказывать в этом плане помощь. Мы готовы, как бы, видимо, там так, такой смысл, готовы принять эту помощь и ведем переговоры, да. То есть, видимо, есть определенное решение, значит, двигаться в этом направлении. Иначе бы он не говорил, а мы должны знать, что вот Камилов достаточно осторожный человек, он как бы ничего такого не будет говорить, если, скажем, это не согласовано на высшем уровне, да? Значит, какое-то политическое такое решение принято, и они просто двигаются очень осторожно, шаг за шагом.
Komilov xalqaro valyuta jamg'armasi bilan o'tayotgan muzokaralar jamg'armadan ko'mak kutilayotgani haqida gapirdi. Demak, bu borada hukumat bir to'xtamga kelgan. Aks holda gapirmasdi. Chunki Komilov o'ta ehtiyotkor siyosatchi. Yuqori bilan maslahatlashmasdan hech narsa demaydi. Demak, bu borada hukumatning siyosiy qarori mavjud. Ehtiyotkorlik bilan qadamlab shu yo'nalishda davom etish. Albatta, ular qo'rqishyapti. Deylik, kutilmagan sarosimali holatlar, so'mning qadri keskin tushib ketish kabi jarayonlardan. Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan muzokaralar aynan shunga, deylik, xavfsizlik yostiqchasini ishlab chiqishga, bu jarayonni imkon qadar og'riqsiz o'tkazishga qaratilgan, deydi Londondagi Markaziy Osiyo instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov.
И, ну, для того, чтобы пройти этот переходный период, нужна какая-то подушка, да, которая позволит компенсировать эти как бы перекосы, какие-то эти побочные последствия. И, видимо, об этом идет речь в переговорах с Международным валютным фондом. Во-первых, рекомендации, как вводить, как строить политику монетарную, так техническая помощь. Второе, это как бы вот эта подушка, которая позволит, ну, достаточно безболезненно пройти переход.
Xalqaro valyuta jamg'armasi direktorini Mirziyoyevga yozgan maktubiga ko'ra, yaqin kunlarda jamg'arma mutaxassislaridan iborat ekspertlar guruhi O'zbekistonga tashrif buyuradi va hukumat vakillari bilan texnik ko'mak ko'rsatish masalalarini muhokama qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Rossiya hukumati farqli xabarlar va qarashlar tarqatish shiori ostida xalqaro radio va telekanallar faoliyatini kuchaytirmoqda. Yaqinda AQSh poytaxti Washingtonda Oq uydan bir chaqirim narida Moskva moliyalaydigan Sputnik radiosi ish boshladi. Bu radio ancha ilgari ochilgan RT telekanali uslubida ishlaydi. Rossiya moliyalaydigan bunday ommaviy axborot vositalari allaqachon Yevropada katta auditoriyaga ega. Boshqa hududlarda ham ta'sir doirasini kengaytirishga urinmoqda. Ammo ularni propaganda quroli deya tanqid qiladiganlar ham ko'p. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Kosovo, which Putin actually directly did.
Shimoliy Karolinadagi Milliy mudofaa universiteti professori Peter Yeltsov o'tgan yili Serbiyaga borganda Sputnik tomonidan savolga tutildi. Radio Kreml ta'siri ostida ekaniga shubha yo'q, deydi u.
To give him a credit, they don't cut you, they talk.
Ular sizni tinglashadi, buni ham aytib qo'ying, lekin savollar 100% Kreml parast. Ayniqsa sobiq Sovet ittifoqi, Ukraina, Kavkaz va Yevropa siyosati masalalarida janob Putinning matbuot kotibini tinglayotgandek bo'lasiz, deydi u.
Basically like listening directly to the press secretary of Mr. Putin.
Yeltsovning aytishicha, Sputnikning Belgraddagi ofisi juda shinam va shahar markazida joylashgan.
They have a beautiful studio in Belgrade, so they're definitely very well funded. They're in Stargrad.
Belgradda go'zal studiyalari bor, moliyaviy tomondan yaxshi ta'minlangan. Ofislar eski shaharda, bir necha tilda so'zlovchi odamlarni ishga olishgan, deydi professor. Rossiya homiyligidagi ommaviy axborot vositalari kabelli va sun'iy yo'ldosh televideniyasi, internet hamda ijtimoiy tarmoqlarda faol. RT kanali 100 dan ortiq davlatda millionlab xonadonlarga kirib boradi. Ingliz tilidan tashqari arab va ispan tillarida ham uzatiladi. Sputnik va RT jurnalistik etika qoidalarini buzishda ayblangan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron fikricha, ular Fransiya prezidentlik saylovlarida Marine Le Penga yordam bergan. Kompaniya davrida Russia Today va Sputnik ta'sir o'tkazishga urindi. Men va kompaniyam haqida tinimsiz haqiqatning ziddini tarqatishdi, deydi Macron. Ammo Sputnik xodimlari ularning maqsadi an'anaviy matbuotda yoritilmaydigan ma'lumotlarni berish ekanini aytadi. Ommaviy matbuotda kattalar nima desa shunga erishadigan odamlarni ko'rasiz. Oldindan ma'qullangan qarash nima bo'lsa ular shuni yoqlaydi, deydi Sputnik boshlovchisi Garland Nixon. RT Suriya prezidenti Bashar Assad va britaniyalik Nigel Farage kabi Yevropa ittifoqini tanqid qiluvchi siyosatchilar bilan suhbat qurgan. WikiLeaks asoschisi Julian Assange ham shoulardan birida boshlovchilik qilgan. Uning ko'rsatuvida ilk mehmon Eron himoyasidagi Hezbollah jangari guruhi rahbari Hasan Nasrulloh bo'lgan. Bahsli shaxslar va dasturlarning efirga uzatilishi auditoriyani kengaytirishga qo'l kelmoqda. Yeltsovning aytishicha, tomoshabinlarning aksariyati hukumatdan va an'anaviy matbuotdan bezor bo'lgan odamlar. Farqli qarashlarni eshitishning zarari yo'q, ammo bu dasturlarni kim va nima uchun moliyalayotganini esdan chiqarmaslik kerak, deydi tadqiqotchi. Behzod Muhammadiy, Washington.
AQSh vakillar palatasi, demokrat va respublikachilar inson savdosiga qarshi kurashga qaratilgan 3 qonun loyihasini yangiladi. Eng tez o'sayotgan bu jinoyat turi yer yuzining har bir davlatida bor muammo. Kongress zamonaviy qulchilikka chek qo'yishga doir dasturlarga 520 million dollar ajratmoqchi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Senator Benjamin Cardin inson savdosi oqibatlarini shunday tasvirlaydi.
It distorts labor markets, it destroys people.
Bu odamlarni majburiy mehnatga jalb etish, ularni erkinlikdan ayirish, qonunlarni oyoq osti qilish, korrupsion jinoyatlar sodir etish demakdir. Odam savdosi 150 milliard dollarlik sanoat. Uning tuzog'iga tushganlar 20 millionni tashkil etadi. Yarmidan ko'pi xotin-qizlar. Bu boradagi ahvol eng ayanchli bo'lgan davlatlar ro'yxatiga AQSh yaqinda Rossiya, Eron va Suriya qatoriga Xitoyni ham qo'shdi. Vakillar palatasida ovozdan o'tgan qonun loyihalarida odam savdosiga qarshi kurashga millionlab dollar ajratish va'da qilingan.
You need resources. Like the resources that are being reauthorized.
Resurslar eng og'riqli masala. Jabrdiydalarga yordam ko'rsatish, himoya qilish, ularni vaqtincha boshpana bilan ta'minlash va huquqiy xizmat ko'rsatish uchun resurslar kerak. Qulchilikka mahkum bo'lganlar, bilasiz, bor butidan ayriladi, deydi Andrea Powell. U boshqaradigan tashkilot aynan reabilitatsiya masalalari bilan shug'ullanadi.
We all see trafficking and don't realize it.
Muammo ko'z oldimizda bo'lsa ham ko'rmaymiz, deydi Powell. AQShning o'zi ham odam kontrabandasi ildiz otgan jamiyatlardan biri.
Most folks think that the problem is far away from their home.
Ko'pchilik bu muammo bizdan olisda, xorijiy mamlakatlarda deb o'ylaydi. Afsuski, bu ayanchli holatga har bir jamiyatda guvoh bo'lyapmiz, deydi Kongress a'zosi Kristin Noem. Zamonaviy qulchilik haqida bir necha yildan beri bong urib kelayotgan kongressmen Chris Smith fikricha yondashuvni o'zgartirish kerak. Jinoiy to'dalardan tortib olingan milliardlab dollarni jabrdiydalarga yordam jamg'armasi tuzish uchun ishlatish zarur, deydi u. Qonunchilardan yana bir ogohlantirish.
We'll make sure that if it's a foreign country, we don't give them military assistance unless they
qat'iy chora ko'rmayotgan hukumatlar Amerikadan harbiy yordam ola olmaydi. Sheila Lee Texasdan. Bu shtatning Houston shahri azaldan odam savdosi o'chog'i.
Houston is a teeming metropolis. There are many places that can be used as a
Houston yirik metropolis deydi u. Oddiy biznes niqobi ostida faoliyat yuritayotgan joylar aslida qora ishlar bilan band bo'lishi mumkin. Odam savdosi qurbonlari haq-huquqsiz, qo'rquvda hayot kechiradi, boshqa tilda so'zlaydi. Bu balodan qutulish uchun birgalikda harakat qilishimiz lozim deydi qonunchi. Kurash global miqyosda davom etmoqda. Katrin Gibson, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.